ՎՄ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Մակար Եկմալյան. Հիրանի նրան, ով այցելեց այս աշխարը բախտորոշ պահին, ասել է հայտնի բանաստեղծը. Հիրավի միայն փորձություններում է, որ դրսևորվում է մարդու բնավորությունը, հավատքը, բյուրեղանում է անձը, ինչպես ոսկին բովում. Գերխնդիրներն են, որ ստիպում են ապրել սթափ և ճշմարիտ արտացոլել կյանքը, աշխարը. Այդպիսին էր Մակար Եկմալյանը, ում կյանքը և ստեղծագործությունը ծավալվել են ազգային ազատագրական շարժման ժամանակաշրջանում. Ճիշտ է, ազատագրական պայքարի էպիկենտրոնը Արևմտյան Հայաստանում էր, սակայն Տաճկահայաստանը Ռուսահայաստանից տարանջատված էր ավելի շատ քարտեզով, քան ճակատագրով։ Այս կասությունը լավագույնս կարելի է արտացոլել Հայնրիխ Հայնեի խոսքերով. «Աշխարը ջարդվել է, բաժանվել երկու մասի, և ճեղքն անցնում է բանաստեղծի սրտի միջով»։ Այդ մասին են վկայում Եկմալյանի հայրենասիրական երգերը, երկ մեռնող հայրենասերի, Խոսք Շահազիզի, Թաղուն Քաջորդույն, Մկրտիչ Պեշիկ-Թաշլյանի բանաստեղծության հիման վրա, Պլպուլ Նավարայրի, Ղևոնդ Ալիշանի բանաստեղծության հիման վրա և այլն։ Ժամանակի հանձնարարականն էր փրկել ոչ միայն ազգը, այլև նրա դարավոր մշակույթը։ Ժողովրդի երգն էլ իր ճակատագիրն ուներ, որ նման էր մարդկայինին։ Հատկանշական է Խաչիկ Դաշտենցի ռանչպարների կանչը վեպից հետևյալ դրվագը. Եղեռնի օրերին անտեր երեխաներին ոսկով էին գնում։ Այլևս ոսկի չունենալով, վեպի հերոսներից մեկը, որպես փրկագին, մի երգ է երգում։ Արտասված քուրդը զիջում է երեխային, ասելով, «Քո երգը ոսկուց զորավոր է»։ Իսկ հերոսը, դիմելով Անդրանիկին, ասում է, «Որբեր հավաքենք, շիթիլ տանենք Հայաստանի համար»։ Եկմալյանը, Կարամուրզան և հատկապես Կոմիտասը իրենց փրկած գրի առած ժողովրդական երկշիթիլները ավետարանական առակների մնասների պես բազմացրին, բազմաձայնեցին և իրենց փնջած երկչախմբերով տարածեցին թե Հայաստանում, թե աշխարով մեկ։ Փրկվեցին, սրբագործվեցին նաև հոգևոր երգերը, որոնց մասին Կոմիտասը ասել է, «Ժողովրդական և հոգևոր երաժշտությունը քույր եղբայր են և նույն կազմությունն ունին»։ Դարակազմիկ նշանակություն ունեցավ կաթողիկոս Գևորգ IV-ի նախաձեռնությունը. 1873 թվականին Վեհապարը Կոստանդնուպոլսից Էջմիածին հրավիրեց Շարականագետ Նիկողայոս Թաշճյանին, որպեսզի կազմեն և ձայնագրեն պատարակը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Այս գործում իր զգալի մասնակցությունը բերեց նաև ժառանգավորած դպրոցի սան Մակար Եկմալյանը։ Ահա այսպես, մինչև ամպերը եկան և ծածկեցին երկինքը, հայոց հպարտ երգը չլռեց, ավելին, հետզհետե սկսեց ձևավորվել հայկական կոմպոզիտորական դպրոցը։ Եվ դարերը կամարակապվեցին, սրբալույս Միրոնի Մերանի պես դարերի խորքից սերնդե սերունդ փոխանցվեց հայոց երգը։ Իրոք, Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի, Ներսես Շնորհալու շարականները Եկմալյանի Կոմիտասի միջոցով փոխանցվեցին 20-րդ դարի հայ կոմպոզիտորներին։ Գրիգոր Նարեկացու «Հավիկ տաղը» հետագայում ճախրեց Էդգար Հովանիսյանի առաջին սիմֆոնիայում, Կոմիտասի «Քելե-քելե» երգը Արամ Խաչատրյանի «Ջութակի» կոնցերտում, Տիգրան Չուխաջանից Եկմալյանը ժառանգեց, վերամշակեց «Կեցցե Զեյթուն» երգը, որի վերջին դարձվածքը ամփոփում է Արամ Խաչատրյանի ստեղծած «Հայաստանի օրհներգը»։ Այսպիսով ազգային կոմպոզիտորական դպրոցը միավորեց պատմականորեն անջրպետված Հայաստանի մշակույթը։ Եվ խորհրդանշական է, որ Եկմալյանը և Կոմիտասը ներկայացնում են Արևմտյան, իսկ Խաչատրյանը Արևելյան Հայաստանը։ Բացի այդ, այս դպրոցը ներդաշնակեց ասիական և եվրոպական երաժշտական մտածելակերպի հակադրությունը։ Եթե մտաբերենք Գևորգյան Ճեմարանի ներդրումը, ապա կարելի է ասել, որ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցը ի սկզբանե էր օրհնված Սուրբ Էջմիածնի կողմից, և առաջին լուրջ քայլն էր Եկմալյանի պատարակը։ Մակար Եկմալյանի նախնիները Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտ գավառի Եկմալ գյուղից էին։ Եկմալ քրդերեն նշանակում է «մեկ տուն» կամ «մեկ ընտանիք»։ Այդպես էր կոչվում գյուղը, քանի որ այստեղ ապրում էր միայն իրենց տոհմը։ Թուրք քրդական բռնություններից Եկմալյանների մեծ մասը կոտորվում է, մնացածը գաղթում են Պարսկաստան, Ղարաբաղ, արտասահման։ Վկայում է Մակարի եղբորորդի Դրաստամատ Եկմալյանը։ Պապն իր որդի Գրիգորի հետ ապաստանեց Վաղարշապատ գյուղում։ Գրիգորը ամուսնացավ, ունեցավ 3 տղա և 1 աղջիկ։ Որդիներից կրտսերը, Մակարը, ծնվել է 1856 թվականին հունվարի 21-ին։ Մկրտության անունն էր Մինաս։ Տղայի առաջին երաժշտական դպավորություններն էին հայ ժողովրդական և հոգևոր երգերը, որոնք թևածում էին Էջմիածնում։ Երբ իրենց բակը մի աշուղ էր գալիս, Մանուկ Մակարը վազում էր դեպի աշուղը և լարված ուշադրությամբ լսում էր նրա երգը։ Նկատելով Մակարի ընդունակությունները, հարուստ հարևանն իր միջոցներով նրան ընդունել է տալիս Վաղարշապատի ծխական դպրոցը։ Շուտով Մակարը սկսում է մասնակցել գյուղի եկեղեցու ժամասությանը։ Իսկ 1865-ին Իջմիածնի սինոդի պրոկուրոր Բժիշկ Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ Մակարը ընդունվում է Իջմիածնի ժառանգավորած դպրոցը։ Եկմալյանին նվիրված մենագրությունում երաժշտագետ Նիկողոս Թահմիզյանը Մակարի պատանեկությունը բաժանում է երկու շրջանի. առաջին, մինչև 1873 թվականը, երբ պոլսահայ երաժշտագետ Նիկողայոս Թասճյանը եկավ Էջմիածին, իսկ երկրորդը այդ բախտորոշ այցելությունից հետո։ Ժառանգավորած դպրոցում Եկմալյանը ձեռք բերեց կրոնական գիտելիքներ։ Առաջին քայլերը կատարեց որպես երգիչ, դպիր և կիսասարկավակ, հմտացավ պաշտոներկության մեջ։ Միևնույն ժամանակ խորացրեց իր կապը ժողովրդական արվեստի հետ, սկսեց գրի առնել և մշակել երգեր, սովորեց նվագել թարի վրա։ Եկեղեցական երաժշտի ձևավորման գործում մեծ էր Գևորգ IV կաթողիկոսի դերը։ Իթիվս մյուս բարենորոգումների, վեհապար հայրապետը որոշել էր կարգավորել վանական կյանքը, իմի բերել եկեղեցիների երգեցողությունը, ձերբազատվելով տեղային ազդեցություններից։ Երգարվեստը կանոնավորելու համար անհրաժեշտ էր նախ ձայնագրել, նոտագրել պատարակը, ժամագիրքը և շարակնոցը, դրա հետ մեկտեղ տարբեր շրջանների համար բանիմաց սաներ պատրաստել, սովորեցնել լիմոնջանական համակարգը, հայկական նոտագրությունը։ Այս ամենը իրագործելու համար իր հերթին անհրաժեշտ էին դասագրքեր, ուսուցիչներ և իվերչո ճեմարան, որի բացումը տեղի ունեցավ 1874-ի սեպտեմբերի 28-ին։ Ահա այս նպատակներով էր վեհապարը Էջմիածին հրավիրել Թասճյանին։ Դպրոցի 25 ընտրված սաների մեջ աչքի ընկավ Մակարը։ Կաթողիկոսը հանձնարարեց Թասճյանին լրացուցիչ պարապմունքներ անցկացնել շնորհալի սանի հետ։ Եվ Մակարը այնքան արագ ու լավ տիրապետեց հայկական ձայնագրությանը, որ դարձավ Թասճյանի օգնականը պատարակի, շարակնոցի և ժամագրքի ձայնագրության գործում։ Աշխատանքներն ավարտելուց հետո նշված գործերը հանձնվեցին տպագրության, և Թասճյանը վերադարձավ պոլիս։ Քիչ անց 1874-ի աշնանը ժառանգավորած դպրոցի շրջանավարտ Մակարին նշանակում են նորաբաց ճեմարանի երաժշտության ուսուցիչ։ Թասճյանից հետո Մակարը դարձավ կաթողիկոսի խորհրդատուն։ Ճեմարանում դասավանդելով հանդերձ Եկմալյանը լրացնում էր իր գիտելիքները ինքնակրթությամբ և ունկնդրելով մի շարք դասընթացներ։ Այսպիսով Մակարն էլ իր ապագա ուսուցիչ Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի պես կարող էր ասել իմ ղեկավարած դասարանի առաջին աշակերտը ես ինքս էի։ Բացի այդ, Եկմալյանին հանձնարարված էր ղեկավարելու վանքի երաժշտական կյանքը, ինչպես նաև խմբագրել և վերահրատարակության պատրաստել պատարակը և շարակնոցը։ Եվ 1875-ին Եկմալյանը իրագործեց 1874-ի ձայնագրյալ շարակնոցի երկրորդ հրատարակությունը, իսկ 1878-ին լուսն ծայեց ուղված և լրացված ձայնագրյալ պատարակը։ Նա աշխատանքներ էր տանում նաև ժամագիրքը ճշգրտելու ուղղությամբ։ Նման ծավալի և շարավեղի գործունեությունը, նաև միաձայն երգը մշակելը, բազմաձայնելը և կատարելը պահանջում էր մասնագիտական գիտելիքների և փորձի ահռելի պաշար։ Այս հանգամանքը և առհասարակ կատարելագործվելու մղումը առաջ բերեց ուսումը շարունակելու և խորացնելու անհրաժեշտություն։ Եվ Եկմալյանը դիմում է վեհապարին։ Ահա նրա նամակից մի հատված, որը մեջբերում ենք Նիկողայոս Թասճյանի հիշյալ մենագրությունից։ «Սրբազնությունը հրամայեցիք ինձ գավառի աշակերտներին դաս տալ. ես կամավոր հնազանդությամբ հանձնարու եղա, և իմ պարտավորությունը կատարեցի և կատարելու եմ միշտ»։ Այդ աշակերտներից հայ երաժշտության դասընթացը ոչ ապակեն սրբազնությանը տարած պետք է քննեն և իրենց ուսուցիչներից սրբազնությանը հրամանով վկայական ստանան։ Եվ կաթողիկոսի որոշումով Եկմալյանը մեկնում է Պետերբուրգ կրթությունը շարունակելու կոնսերվատորիայում։ 1877 թվականն էր։ Սպասվում էր ոչ միայն հյուսիսային խստաշունչ ծմեր, այլև շրջապատի սառը վերաբերմունքը։ 21-ամյա երիտասարդը կանգնած էր բարդ խնդրի առջև. հանապազորյա հաց հայթայթել, նախապատրաստվել ընդունելության քննություններին, վճարել մասնավոր դասերի համար։ Նա բնականաբար առաջարկում է իր ծառայությունները տեղի հայկական եկեղեցուն։ Եկմալյանը պարբերաբար դիմում է նաև Մայրաթորին օգնության ակնկալիքով։ 1877-ի հունվարի 1-ի նամակում նա գրում է Մանկունի արքեպիսկոպոսին. «Սրբազան հայր, աղաչում եմ, շուտով մեկ պատասխան գրեիք իմ գործի համար սինոդի կողմից, որ գոնե մի քանի ամիս բավականաչափ ռոճիկ տան»։ Իսկ 1878-ի մարտի 18-ի ուղերձում Եկմալյանը պատրաստակամություն է հայտնում երկու օրը մի անգամ ճաշելով դրամը խնայել մասնավոր դասերի վճարման համար։ Որքան նման են մեր մեծ նվիրյալների ճակատագրերը։ Ահավասիկ Կոմիտասի նամակը Թիֆլիսից, ուղված Էջմիածնի ճեմարանի տեսուչ Կարապետ Կոստանյանին. «Նույնպես դեռ ձմեռվա շորեշ չունեմ, փող էլ չունեմ. Հասկացրեք, որ ուսման ծախսի վճարը դյուրանա, որ ես կարող լինեմ ևեթ ուշքս ուղղել ուսման վերա»։ Կարիքը հանճար է ծնում, միառիթով ասել է մեծ կոմպոզիտոր Յոզեֆ Հայդնը, սակայն քանի հանճար է կործանվել հանապազորյա հաց վաստակելու հոգսը, որը շեղել է նրանց կատարելագործվելուց։ Մինչդեռ Եկմալյանը տքնաջան աշխատանքով, դիմակայելով ծանր պայմաններին, հասավ մեծ հաջողության։ 1879-ի սեպտեմբերին նա ընդունվեց Պետերբուրգի կոնսերվատորիան, արժանանալով անվճար ուսման իրավունքի։ Սրան զուգադիպեց տեղի հայկական եկեղեցու դպրապետ խմբավարի պաշտոնի ստանձնումը, ինչը որոշ չափով թեթևացրեց ուսանողի նյութական վիճակը։ 6 տարի կոմպոզիցիայի տեսություն առարկան ուսումնասիրելուց հետո Մակարը ընդունվում է գործնական ստեղծագործության բաժինը։ Եկմալյանի առջև դրված էր հետևյալ գերխնդիրը. յուրացնել արևմտաեվրոպական դասական երաժշտության նվաճումները, բազմաձայնության արվեստը, այնուհետև այս ամենը կիրառել հայկական ժողովրդական և հոգևոր երաժշտության բնագավառում, այսինքն ազգայինը ներդաշնակել, ներգծել համամարտկային արվեստի համայնապատկերի մեջ։ Մոտ ապագայում նույն խնդիրը պետք է դրվեր Բեռլինի կոնսերվատորիայի Սան Կոմիտասի առջև, իսկ ավելի ուշ պիտի հայտնվեր Արամ Խաչատրյանը և իր հաղթական արվեստով հաստատեր հայ ժողովրդի ձայնը տիեզերական սիմֆոնիայի ոլորտում։ Եկմալյանը շարունակում էր աշխատել պատարակի, ժամագրքի վրա։ Իր հետ Պետերբուրգ էր տարել հոգևոր և ժողովրդական մի շարք երգեր, մշակելու և պարզապես հայրենի հողից ու երկնքից չկտրվելու համար։ Եվ ինչպես Կոմիտասն իր սրնգից, Եկմալյանն էլ անբաժան էր իր թառից, որի հնչյուններն այդքան հուզել էին կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Յազեփ Վիտոլին և նրա գործընկերներին։ Ի դեպ, երբ Սպիրիդոն Մելիքյանը մեկնում էր Գերմանիա ուսանելու, Կոմիտասը նրան հանձնարարել էր իր բազմաձայնած հայ ժողովրդական երգեր ազգագրական ժողովածուից արտագրել և տանել մի շարք նմուշներ, և Սպիրիդոնը արտագրել էր 255 երգ։ 1886-ին Պետերբուրգում Եկմալյանը մշակում է Ղազարոս Քահանա Հովսեփյանի «Քնարիկ մանկական ժողովածուի 27 երգերը» ձայնի համար, դաշնամուրի նվագակցությամբ։ Սրանցից 7 հայրենասիրական երգեր 1882 թվականին հնչեցին Մարինյան թատրոնում հայ ուսանողների կողմից կազմակերպված միջոցառմանը։ Չնայած երգչախմբի այլազգի երգիչները երգում էին ռուսատար հայերեն տեքստով, այնուամենայնիվ, ինչպես նշում է Թահմիզյանը, բազմաձայն երգեցողությունը և Եկմալյանի խմբավարական վարպետությունը խանդավառեց ունկնդիրներին և արձագանքվեց մամուլում։ Ի դեպ, հետագայում այլազգի երգիչներից խմբեր կազմեց նաև Կոմիտասը, տարածելով հայկական երգը Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և այլուր։ Ինչ էլ ձեռնարկեր Եկմալյանը, նրա հիմնական գործը մնում էր պատարակը, որն ասես իր կյանքի լայտմոտիվն էր, որն իմաստավորում էր նրա գոյությունը, կապելով անցյալը ներկային, կամուրջ էր ձգում դեպի երկինք։ Չէ՞ որ, ինչպես Յոհան Սեբաստիան Բախն էր ասում, երաժշտության առաքելությունն է փառաբանել արարչին և նպաստել մարդու հոգու փրկությանը։ 1887-ին ուսանողական արձակուրդին Եկմալյանը մեկնում է Էջմիածին, հատվածաբար ներկայացնում իր երաձայն պատարակը և հավանություն ստանալով վերադառնում Պետերբուրգ։ 1888-ին կոմպոզիտորն ավարտեց կոնսերվատորիան։ Դիպլոմային աշխատանքն էր «Ռոզայի դեգերումները» ռոմանտիկ ոգով գրված կանտատը, մենակատարների, երգչախմբի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Մորից Հորնի համանուն հեքիաթի հիման վրա ստեղծած այս կանտատը կատարվել է Եկմալյանի ղեկավարությամբ նույն 1888-ին։ Ցավոք, սրանից պահպանվել է մի քանի էջ։ Կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո Եկմալյանը միարժամանակ արդյունավետ աշխատանք է տանում հայկական եկեղեցուն կից երգչախմբի հետ և ի վերջո կատարում մի քանի հատված պատարագից։ Ուսումնառության տարիներին Եկմալյանը ստեղծել է իր վաղ շրջանի գործերը՝ «Դաշնամուրային Նոկտյուրն», «Երկ առանց խոսքի», «Իմ արցունքներից ռոմանսը», «Խոսքայինեի», «Բարձր լեռների ստվերները» խմբերքը և «Բաբելոնի գետերի մոտ» խմբերքը դաշնամուրի նվագակցությամբ ռուսերեն տեքստով։ Հայտնի է «Ռոմանս», «Երկ առանց խոսքի», «Նոկտյուրն», «Գիշերերք»։ Երաժշտաձևերն իրենց կատարելության են հասել ռոմանտիկներ Շուբերտի, Մենդելսոնի, Շոպենի արվեստում։ Մինչդեռ Եկմալյանը փորձեց մի նոր երանգ հաղորդել դրանց և ուժերը ստուգել իր համար նոր ձևերի շրջանակներում։ Պետերբուրգում Եկմալյանը ընդհանուր առմամբ ապրեց և ստեղծագործեց շուրջ 15 տարի։ Նա ծանոթացավ, ուսանեց, հանդիպումներ ունեցավ անվանի երաժիշտների հետ՝ Ռիմսկի-Կորսակովի, Յոգանսենի, Սոկոլովի, Լյադովի և ուրիշների։ Հայագետ Ստեփանոս Մալխասյանցի նախաձեռնությամբ Ներսիսյան դպրոցի տեսուչ Հովհաննես Սպենդիարյանը 1891-ին Եկմալյանին հրավիրեց Թիֆլիս, նույն դպրոցում դասավանդելու երաժշտություն և ղեկավարելու երգչախումբը։ Չնայած կոմպոզիտորն իր հետ բերել էր Պյոտր Իլիչ Չայկովսկու և Անտոն Ռուբինշտեյնի երաշխավորագիրը, միևնույն է ռուսական երաժշտական ընկերության Թիֆլիսի բաժամունքի ղեկավարությունը Եկմալյանի նկատմամբ անտարբերություն ցուցաբերեց։ Ի հեճուկս բոլոր խոչընդոտների, Թիֆլիսում ևս Եկմալյանը ծավալում է արտաքուստ չճչացող, սակայն հույժ արդյունավետ գործունեություն։ Ներսիսյան դպրոցում նա առաջինն է ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը, ավելացնում է երաժշտության դասերի և երգչախմբի փորձերի տևողությունը։ Սկսում է ուսուցանել և երգչախմբի հետ փորձել երաձայն պատարակը և առաջնորդարանից համաձայնություն ստանում մայր տաճարում կատարել այն։ Եվ պատարակի ամբողջական կատարումը մեծ խանդավառություն է առաջացնում Թիֆլիսում։ Ներսիսյան դպրոցի երգչախումբը հաջողությամբ ելույթներ է ունենում նաև զանազան միջոցառումներում, կատարելով ազգային հայրենասիրական և քնարական երգեր։ 1892-ին կոմպոզիտորն ավարտում է երգեցողություն Սրբո պատարագի քառաձայն տարբերակի ներդաշնակումը։ Այնուհետև մեկնում է Պետերբուրգ, պատարակը ներկայացնելու պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհուրդների քննությանը։ Եվ հեղինակավոր մասնակիցների հանձնախումբը, որի կազմում էին նաև Ռիմսկի-Կորսակովը և Բալակիրևը, բարձր գնահատական է տալիս պատարակի երաձայն և քառաձայն տարբերակներին։ Պատարակը ըստ արժանվույն են գնահատել նաև Սենսանսը և Վերդին։ Կոմպոզիտորը վերադառնում է Թիֆլիս, ուր մամուլն արձագանքում է այդ աննախադեպ հաջողությանը։ Քիչ անց Եկմալյանը մեկնում է Էջմիածին, Գևորգյան Ճեմարանի երգչախմբով կատարում պատարակի հատվածները, դրվատանքի արժանանալով եկեղեցու կողմից։ 1893-ին կոմպոզիտորին հրավիրում են Թիֆլիսի երաժշտական ուսումնարան աշխատելու որպես վերատեսուչ և երաժշտական տեսության դասատու, այնուհետև և ռեկտոր։ Սակայն թե ուսումնարանի և թե ռուսական երաժշտական ընկերության բաժամունքի մթնոլորտը նպաստավոր չէր Եկմալյանի պես անկախ նվիրյալի գործունեության համար։ Նա ստիպված է լինում հեռանալ և իր ուժերը կենտրոնացնել միայն Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի վրա։ Խումբը վերելք է ապրում, հասնում բարձր մակարդակի։ Ըստ էության, Ներսիսյան դպրոցի երգչախումբը հայ իրականության մեջ առաջին բազմաձայն մասնագիտացված երգչախումբն էր, որի կատարողական արվեստի բարձրագույն դրսևորումն էր Եկմալյանի քառաձայն պատարակը։ Լավագույն վկայությունն է կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկի կոնդակը, որով կոմպոզիտորի ողջ կյանքի և ստեղծագործության պսակը, պատարակը, հաստատվեց և մուտք գործեց եկեղեցի։ Ահա մի հատված կոնդակից, քաղված Թահմիզյանի հիշյալ մենագրությունից. «Այսու հայրապետական կոնդակավ քաջալերեմց քեզ, զի առավել ևս ի հառաջադիմություն նկրտիցս. Այդ ոչ միայն մեզ ցանկալի և նախանձելի է, այլև համաձայն հայոց եկեղեցասեր ժողովրդյան, հոգեզ մայլությամբ լսել զքաղցրաձայն երգեցողությունս, զոր պաշտե հայաստանյաց եկեղեցին»։ Արհասարակ դարեր շարունակ բազմաձայնությունը Պոլիֆոնիան իր ձևավորման շրջանում վիճաբանության առարկա էր ոչ միայն երաժշտագետների, այլև եկեղեցու հայրերի միջավայրում, ընդ որում թե արևելքում և թե արևմուտքում։ Կարելի էր այստեղ չանդրադառնալ պատմությանը, եթե այժմ էլ չհնչեին վաղեմի տարաձայնությունները։ Միջնադարում միաձայնությունը և բազմաձայնությունը ոչ միայն զուտ երաժշտագիտական, գեղագիտական խնդիր էր, այլև սերտ կապված էր դավանաբանական և գաղափարաբանական խնդիրների հետ։ Ըստ կրոնական մտածողության, անհատը պետք է միաձուլվի համայնքին, Այս երևույթը լավագույնս դրսևորվում է միաձայն երկեցողության մեջ, որը կաթոլիկական զոներկության հիմնադիր Միլանի եպիսկոպոս Ամբրոզիոսը համարում էր միաբանության խորհրդանիշ։ Ժամանակի ընթացքում մարդը տիեզերական առեղծվածն ուսումնասիրելու հետ մեկտեղ վերլուծության թիրախ դարձրեց նաև իր անձը և նկատեց, որ մակրոաշխարը արտացոլվում է միկրոաշխարում, մարդու հոգում։ Աչքերն ուղղելով դեպի ներս, մարդը զարհուրեց իր հոգու խորխորատներից, առավել խորը գիտակցեց ադամական մեղքի, չարի և բարու պայքարը։ Եվ այս բևեռացումները հնարավոր եղավ լավագույնս մարմնավորել բազմաձայն երաժշտության միջոցով։ Բազմաձայնությունը սկզբնավորվեց 10-11-րդ դարերում, և ինչպես ամեն մի նորամուծություն, հանդիպեց իր հակառակորդներին և կողմնակիցներին։ Մշակել, բազմաձայնել, թե չմշակել գրիգորիանական միաձայն խորալները։ Այս համլետյան հարցի խուլ արձագանքները, ինչպես նշվեց, հնչում են այսօր շարականների վերաբերյալ։ Մինչդեռ երաժշտության ներքին սկզբունքը հիմնված է բազմաձայնության, հարմոնիայի վրա։ Այս գաղափարը հաստատել են դեռ իմաստասերներ Էուրիգենան, այնուհետև Հուգոն, Փարիզի Սեն Վիկտոր մենաստանից։ Սուրբ երրորդության խորհուրդն ինքնին ենթադրում է բազմաձայնություն, որն ընկալվում է որպես մեկ անբաժան միություն, ինչը հանճարեղ կերպով արտացոլված է Յոհան Սեբաստիան Բախի «Վեհ մեսայում», որի սուրբ մասի բաղադրիչները հիմնված են 3 թվի խորհրդի վրա։ Նման օրինակները բազմաթիվ են։ Նույնիսկ Հռոմի խստաբարո պապ Հովանես 22-րդը, որն իր կոնդակում կշտամբում էր խորալի բազմաձայնումը, ինչ որտեղ վերապահումներ էր անում։ Ահա մի հատված նույն կոնդակից. «Սրանով մենք չենք պատրաստվում արգելել եկեղեցական պարզ երգեցողությանը որոշ հավելումներ անել»։ Եվ հատկանշական է, որ Խրիմյան հայրիկի հիշյալ կոնդակի առիթով երաժշտագետ Մուրադյանը հաստատում է. «Բացի այս, ավարտվում էր հոգևոր մոնոդիայի զարգացման շրջանը և հնարավորություն էր ստեղծվում անցում կատարելու դեպի բազմաձայնությունը»։ Մեզ չի թվա, թե շատ ենք հեռացել խնդրու առարկայից, եթե մեջբերենք պրոֆեսոր Վալենտինա Կոնենի հետևյալ միտքը, որին համաձայն են երաժշտագետներ Լիվանովան, Խուբովը և այլք. Գրիգորյան երգեցողությունը, որը կաթոլիկ ժամերգության և դրանով հանդերձ հիշյալ ժամանակի եվրոպական մասնագիտացված երաժշտության հիմքն է, գոյացել է հայկական պատարակի ուղղակի ազդեցությամբ։ Այսպիսով բազմաձայնությունը հայ երաժշտարվեստում ոչ թե ուշացած երևույթ էր համեմատ Եվրոպայի, այլ այս երևույթը, Գյոթեի խոսքով ասած, համաշխարային պատմության գեղարվեստական մի հնարանք է, որը միավորում է տարբեր քաղաքակրթությունները։ Հիրավի, վաղ միջնադարում Եվրոպան ազդեցություն կրեց հայկական մշակույթից, իսկ դարեր անց Եվրոպան իր պարտքը բազմապատիկ հատուցեց բազմաձայնության տեսքով Կոմիտասին Բեռլինում, Եկմալյանին Պետերբուրգում, Արամ Խաչատրյանին Մոսկվայում։ Ինչպես նշեցինք, առաջին երաժշտական վառ նմուշ էր Եկմալյանի պատարակը, որը լույս տեսավ 1896-ին, Լայպցիգ Բրայտկով և Հերտել հրատարակչություն, Վիեննա, Մխիթարյան տպարան։ 1898-ին պատարակի տպագրված մի օրինակ Եկմալյանը ուղարկեց Պետերբուրգ, իր ուսուցիչ Ռիմսկի-Կորսակովին, ընծայագրում արտահայտելով իր խորին երախտագիտությունը։ Այդ տարիներին Եկմալյանը ջանասիրաբար աշխատում էր ժողովրդական երկերի մշակումների վրա, որոնց թվում էին Կոմիտասի ուղարկած 25 երկերը։ Պատարակի ընդունումը եկեղեցու կողմից լայն ճանաչում բերեց կոմպոզիտորին։ Եկմալյանը մեծ հեղինակություն էր վայելում նաև որպես մանկավարժ։ Ահա նրա սաների համաստեղությունը. երգիչներ Արմենակ Շահմուրադյան, Շարատ Տալյան, կոմպոզիտորներ Անտոն Մայիլյան, Արմեն Տիգրանյան, երաժշտագետ Մուշեղ Աղայան և ուրիշներ։ Բեռլինի կոնսերվատորիա ընդունվելուց առաջ Կոմիտասը ևս պարապել էր Եկմալյանի մոտ, ընդվորում ձրիաբար։ Եվ որքան տարածվում էր Եկմալյանի համբավը, այնքան շատանում էին այսպես կոչված սալիերիների նախանձողների հալածանքները։ Կոմպոզիտորին չէին կարող ներել նրա նորամուծությունները, նաև ինքնամփոփ բնավորությունը։ Քանզի Եկմալյանը չէր գնում ամբարիշտների խորհրդի մեջ, չէր մասնակցում նրանց խնջույքներին։ Պատահական չէ ասել մեծ դերասան Պետրոս Ադամյանը, թե Աբելն ունի միշտ յուրկայեն։ Եկմալյանին հանգիստ չէին տալիս նույնիսկ մահից հետո, և որպես կշտամբանք էին նշում, թե նա իր արվեստում մնաց նույն ժառանգավորած դպրոցի սանը։ Կուսակրոն հոգևորական դառնալու ճանապարհից ձևական միայն ետ կանգնեց, սակայն իրոք մինչև կյանքի վերջն էլ մնաց յուր համոզմունքներով իբրև անվեղար հոգևորական։ Ի պատիվ Եկմալյանի, Այս մեղադրանքները իրականում միայն առաքինություններ են։ Կոմպոզիտորը հատկապես վրդովում էր, երբ ինքնահռչակ ապաշխնոր խմբավարները հավելումներ էին անում, աղավաղում իր պատարակը, երբեմն էլ իրենց վերագրում եկմալյանի բազմաձայն մշակումը, կամ հավակնում ղեկավարել եկեղեցական երգչախմբեր։ Այս ամենը լոկ ասիական բարքեր չեն։ Եթե հիշենք, որ Մոցարտի ռեքվիեմի ծպտյալ պատվիրատու Կոմս Վալզեգը տարիներ շարունակ այդ գլուխգործոցը իրեն էր վերագրում։ Իր մտահոգությունները Եկմալյանը արտահայտել է նաև Մամուլում 1897 թվականի օգոստոսի 5-ի արձագանքում, 1889-ի համար 59 մշակում և այլն։ 1904-ին կոմպոզիտորի երկարատև հոգեկան հիվանդությունը ծանրանում է և 1905-ի մարտի 6-ին Թիֆլիսում նա վախճանվում է։ Հողին է հանձնվում Խոևանքի գերեզմանատանը։ Մակար Եկմալյանի տապանաքարին ևս կարելի էր գրել Յոզեֆ Հայդնի տապանագիրը. «Ես իսպար չեմ մեռնի»։ Հռոմեացի բանաստեղծ Հորացիոսի այս խոսքերը հաստատում են այն, որ մարդը շարունակում է ապրել նաև իր գործերում, մինչդեռ Եկմալյանը ոչ միայն ապրում է, այլև ապրեցնում է իր ստեղծագործություններով։ Իրոք, ամեն անգամ պատարակը լսելիս, հաղորդվելիս, լսում եմ երկնային մի ձայն, որն արձագանքվում է նաև Գրիգոր Նարեկացու հայտնի հարության տաղում. «Կերայք հիմհացես և արփեք զիմգինիս, զի կեշջի քան սպար Համբախչյան Հավիտյանս»։
Հաղորդման ընթացքում հնչեցին ի գերեզման Հարությյան տաղը Մակար Եկմալյանի մշակմամբ, կատարեց Լուսինե Զաքարյանը, և հատվածներ Մակար Եկմալյանի պատարակից, կատարեց Հայաստանի Պետական Ակադեմիական կապելլան, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Հովաննես Չեքիջյան.
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ, հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աննա Հեկեկյանը.